This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
นิ้วปุ่มนิ้วตะบองเนี่ยเป็นภาวะที่ปลายนิ้วมือหรือปลายนิ้วเท้ามีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดูป้อมป้อมบวมบวมเป็นปุ่มปุ่มหรือเหมือนหัวไม้กลองบางรายอาจจะมีอาการนิ้วเขียวร่วมด้วยได้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายอาจจะมีปัญหาสุขภาพบางอย่างภาวะนิ้วปุ่มเนี่ยสังเกตง่ายๆนะอาการปลายนิ้วบวมกลมมนเกิดได้พร้อมกันทุกนิ้วหรือเป็นบางนิ้วก็ได้สาเหตุไม่ชัดจ้ะเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการขาดออกซิเจนในเนื้อเยื่อโรคต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนิ้วปุ่มเนี่ย 80% ของอาการนิ้วปุ่มพบในผู้ป่วยมะเร็งปอด
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนกับนิ้วปุ้มนิ้วตะบองโหฟังดูชื่อน่ารักนะคะเอ๊ะแต่มันคืออะไรแล้วมันน่ากลัวหรือว่าน่ากังวลอะไรหรือมันเป็นอะไรสัญญาณที่จะบอกว่าเราจะมีโรคอะไรหรือเปล่านะคะคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
สวัสดีค่ะ
มาชื่อเขาแบบดูแบบว่าน่ารักตะมุตะมิมากนิ้วปุ้ม
ไม่เอาไม
่นิ้วตะบอง
ไม่น่ารัก
มันคืออะไรอ่ะ
ค
่
ะคืออะไรก็คืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะนิ้วปุ้มนิ้วตะบองเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า crabbing fingers เป็นภาวะที่ปลายนิ้วมือหรือปลายนิ้วเท้ามีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดูป้อมป้อมบวมบวมคล้ายตะบองหรือคล้ายกระบองเป็นปุ้มปุ้มหรือเหมือนหัวไม้กลอง
อ๋อคือหมายถึงตรงตรงนิ้วตรงปลาย
ปลายนิ้วนิ้วนิ้วที่มีเล็บอยู่เนี่ย
ค่ะ
มันปุ้มปุ้มกลมกลมบางรายอาจจะมีอาการนิ้วเขียวร่วมด้วยได้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายอาจจะมีปัญหาสุขภาพบางอย่าง
ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ
ถ้าเคยเห็นเคยเจอก็คือคนข้างเคียงผิดปกติแล้วล่ะ
แสดงว่ามันเป็นสัญญาณอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะมันต้องผิดปกติน
ึกถึงคุณผู้ฟังนึกถึงไม้กลองเห็นภาพชัดเลยก็ตรงปลายไม้กลองอ่ะมันจะเป็นปุ่
ม
ข
ึ้
นมาใช่
ปุ่มปุ่มกลม
อันนี้คือมันไม่ใช่เป็นตุ่มขึ้นมานะแต่นิ้วทรง
นิ้วตัวนิ้วไม่บวม
ตัวนิ้วไม่บวมทรงนิ้วเหมือนเดิมแต่แค่ปลายนิ้วอ่ะมันบวม
กลมกลม
กลมกลมดูเหมือนน่ารัก
ภาวะนิ้วปุ่มเนี่ยสังเกตง่ายๆนะอาการปลายนิ้วบวมกลมมนมุมระหว่างเล็บกับฐานเล็บเนี่ยเปิดกว้างขึ้นคือตรงระหว่างเล็บกับฐานเล็บเนี่ยมันนูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นมุมตรงเนี้ยมันจะกว้างขึ้นฐานเล็บหรือผิวหนังใต้เล็บอ่อนนุ่มเล็บดูเหมือนลอยตัวไม่ติดแน่นเล็บหนาขึ้นและมีลักษณะงุ้มลงปลายเล็บอาจดูใหญ่หรือโปนออกอาจจะรู้สึกอุ่นและเป็นสีแดงหรือเขียวก็ได้เล็บมีลักษณะโค้งงอลงสามารถเกิดได้พร้อมกันทุกนิ้วหรือเป็นบางนิ้วก็ได้
อ้าวมาไงก่อนคืออยู่ๆมันต้องมีสาเหตุอยู่ๆจะมาแบบนิ้วเป็นนิ้วปุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยมัน
แต่ส่วนใหญ่มักจะเจอหลายๆนิ้วมันไม่เป็นนิ้วเดียว
เกิดจากอะไรคะอย่างเงี้ย
เกิดจากอะไรสาเหตุไม่ชัดจ้ะ
อ้าว
สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนิ้วตะบองเนี่ยยังไม่ชัดไม่แน่ชัดนะอาการที่เล็บมือหรือเล็บเท้าเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาจากภาวะสุขภาพทำให้เล็บขยายใหญ่มีความโค้งกลมมากขึ้นเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการขาดออกซิเจนในเนื้อเยื่อพอเนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอหรือว่าโรคบางอย่างนะเช่นโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดร่างกายเนี่ยจะผลิตสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า vascular endothelial growth factor หรือ VEGF มากขึ้นเจ้าตัวนี้แหละเจ้า VEGF เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดส่งผลทำให้เกิดภาวะนิ้วปุ่
ม
ค่ะ
อาจจะเจอไม่เยอะหรือเปล่าคะด้วยความที่มัน
ใช่เจอไม่บ่อยแต่ว่าเจอในคนไข้หลายจำพวกโรคที่ทำให้เกิดภาวะนิ้วปุ่มเนี่ยมันเกิดจากโรคอะไรบ้างสมมติวันดีคืนดีนั่งอยู่เพื่อนเรา
เออ
นิ้วทำไมแปลกๆอะไรแบบนี
้หรือว่านิ้วเราเอ๊ะทำไมแปลก
ๆบอกว่าเฮ้ไปหาหมอได้แล้ว อะไรประมาณนี
้ค่ะ
นะคะโรคต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนิ้วปุ่มเนี่ยได้แก่โรคปอดโรคหัวใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคไทรอยหรือว่าเนื้องอก
ค่ะ
คราวนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคปอดก่อนที่พบบ่อยนะคือมะเร็งปอด 80% ของอาการนิ้วปุ่มพบในผู้ป่วยมะเร็งปอด ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะแรกเราไม่ค่อยแสดงอาการอะไรอยู่แล้วแหละต่อมาถ้าก้อนใหญ่ขึ้นอาจจะเจ็บหน้าอกหายใจสั้นหายใจไม่เต็มปอด มีไอเรื้อรังไอแห้งๆอาจจะมีไอเป็นเลือดเสมหะปนเลือดหอบเหนื่อยเบื่อหาน้ำหนักลดอ่อนเพลีย อันนี้คือมะเร็งปอดอยู่ดีๆอาการนี้อาจจะไม่มีเลยก็ได้อาจจะมาด้วยเฮ้ยทำไมเราอยู่ดีๆนิ้วปุ่มนิ้วแปลกๆขึ้นมา
ค
่
ะ
ก็ต้องเช็คดูสิปอดมีอะไรไหมต่อไปโรคเนื้อเยื่อปอดอักเสบเช่นฝีในปอดมีน้ำหรือหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด อันนี้เป็นกลุ่มเนื้อเยื่อปอดอักเสบโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD ลักษณะสำคัญของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก็คือหลอดลมเนื้อเยื่อเนื้อปอดหลอดเลือดปอดเนี่ยเกิดการอักเสบเสียหายเนื่องจากได้รับแก๊สหรือสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นเวลานาน
ค
่
ะ
ฮะโรคนี้ก็เกิดจากอะไรล่ะสูบบุหรี่เป็นเวลานานมลพิษทางอากาศสารเคมีในโรงงานฝุ่นละอองจนหลอดลมและถุงลมในปอดถูกทำลายส่งผลให้หลอดลมเนี่ยค่อยๆตีบแคบแล้วก็ถูกอุดกั้นไม่อาจฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้อีกทำให้อากาศผ่านเข้าออกปอดได้ยากขึ้นนะคะโรคหลักในกลุ่มนี้ได้แก่อะไรโรคถุงลมโป่งพองและโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังซึ่งสองโรคนี้มักจะพบร่วมกันเสมอและก็โรคหอบหืดโรคหลอดลมพองนะไม่ใช่โรคหลอดลมโป่งพองนะโรคหลอดลมพองนี่อีกโรคหนึ่งเป็นบรองคิเอ็กเตซิสหลอดลมมันพองก็ผู้ป่วยจะมีอาการหายใจลำบากไอแห้งๆไอมีเสมหะไอเรื้อรังนะคะหายใจอาจจะดังวีดร่างกายหมุนเวียนออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการก็จะเกิดภาวะนิ้วตะบองได้ด้วย
อ
ันนี้กลุ่มโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคผังผืดในปอดเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดเพราะว่าเนื้อเยื่อปอดมีการอักเสบเรื้อรังจนมีแผลเป็นแล้วก็ผังผืดทำให้เนื้อปอดแข็งหนาส่งผลต่อการทำงานของปอดในการแลกเปลี่ยนก๊าซก็จะทำให้ผู้ป่วยหายใจลำบากแล้วก็มีอาการอื่นตามมาเช่นหายใจไม่สะดวกไอเรื้อรังอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอันนี้คือหาสาเหตุไม่เจอแต่ที่หาสาเหตุได้คือโรคปอดจากใยหินแร่ใยหินก็มีเพราะว่าทำงานอยู่ในโรงงานนั้นก็จากการสูดแร่ใยหินเข้าไปจนปอดเนี่ยมีแผลเป็นแล้วก็ผังผืดทำให้เนื้อปอดแข็งและหนา
อ
ันนี้เป็นพูมิลีไฟโบซิส
ความเสี่ยงค่อนข้างเยอะ
ค่ะหรือโรคปอดที่เกิดจากโรคซิสติกไฟโบซิสก็คือโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนเลยนะซ
ิ
สติกไฟโบซิสเนี่ยทำให้สารคัดหลั่งของอวัยวะต่างๆในร่างกายเหนียวข้นขึ้นทั้งปอดตับอ่อนลำไส้ส่งผลให้ป่วยในระบบทั้งทางเดินหายใจระบบย่อยอาหารระบบสืบพันธุ์สำหรับอาการทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยเช่นไอต่อเนื่องไอมีเสมหะคัดจมูกหอบหืดหายใจลำบากปอดบวมบ่อยอันนี้จะพบภาวะนิ้วตะบองร่วมด้วยได
้
ปัจจุบันโรคซิสติกไฟโบซิสเนี่ยยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะการรักษาก็เพียงแต่บรรเทาอาการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
โอ้เหนื่อยเลยเนาะแค่แบบว่ามันไม่สามารถจะแบบหายขาดได
้
อะ
ใช่อันนี้พูดไปในเรื่องของกลุ่มโรคปอดอะต่อไปกลุ่มโรคหัวใจเช่นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโรคหัวใจวายโรคเนื้องอกในหัวใจก็จะพบนิ้วปุ่มได
้ค่ะ
นะคะเพราะว่าเกิดจากการขาดออกซิเจนหัวใจหรือหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจเนี่ยทำงานผิดปกตินอกจากนั้นยังพบในพวกหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดก็พบภาวะนิ้วตะบองได้ต่อไปโรคระบบทางเดินอาหารก็เกิดนิ้วปุ่มได้นะ
คือแบบมันดูฟังดูแล้วดูเป็นโรคที่แบบอาจจะดูไม่ค่อยร้ายแรงหรือรุนแรงมากเท่ากับหัวใจกับปอดเนี่ยแต่ก็ทำให้เป็นได
้ก็ร้ายแรงนะโรคระบบทางเดินอาหารเช่นไรล่ะตับแข็งตับแข็งอะไรตับแข็งเกิดจากอะไรจากเหล้าใช่ไหม
แอลกอฮอล์
จากไวรัสตับอักเสบก็จะทำให้มีอาการอักเสบเรื้อรังในตับทำให้เนื้อเยื่อของตับถูกแทนที่ด้วยแผลเป็นกลายเป็นภาวะตับแข็งตับแข็งนานๆก็เกิดภาวะนิ้วปุ่มได
้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ยินแบบพวกอาการพวกนี้แล้วมีแบบนิ้วปุ่มร่วมด้วยหรืออะไรไม่ค่อยได้ยิน
เราไม่ค่อยได้สนใจอาการนี้เท่าไหร่ลำไส้อักเสบเรื้อรังหรือ inflammatory bowel disease หรือ IBD จะเรียกว่า IBD นะเป็นกลุ่มโรคของการอักเสบในระบบทางเดินอาหารซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทหลักใหญ่ๆก็คือโรคลำไส้อักเสบ ulcerative colitis และโรค Crohn's disease สาเหตุของการเกิดโรคไม่แน่ชัด
อ
าจจะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติพันธุกรรม สามารถเกิดได้ในคนทุกกลุ่มอายุ
ค่ะ
ซึ่งลำไส้อักเสบอาจจะจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณลำไส้ใหญ่แต่ว่าถ้าโรคโครนเนี่ยโครนดีซีสเนี่ยจะเกิดได้จากระบบอาหารส่วนใดก็ได้ตั้งแต่ปากไปจนถึงทวารหนักเลยมักจะเกิดในลำไส้เล็กส่วนปลายและลำไส้ใหญ่ส่วนต้นก็จะพบอาการนิ้วตะบองร่วมด้วย
ยังไม่หมด
เมื่อกี้ได้ยินว่ามีหัวใจ
ไทรอยด์ไทรอยด์
อาหารไทรอยด์มาอีกแล้วไทรอยด์ไทรอยด์ที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายตนเองนะคะก็พบได้ไม่บ่อยหรอกที่มีสาเหตุมาจากภูมิคุ้มกันทำลายตนเองต่อมไทรอยด์เนี่ยทำงานได้ทั้งเกินมากไปหรือน้อยไปผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการนิ้วตะบองได้ทั้งนิ้วมือนิ้วเท้าร่วมกับอาการปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกอ่อนเพลีย
โอ้โหนี่คือโรคที่ทำให้เกิดนิ้วปุ้มนิ้วตะบอง
ยังไม่หมด
ยังไม่หมดอีก
ยังไม่หมดมีภาวะเนื้องอกอื่นๆเพราะเนื้องอกอื่นๆเช่นเนื้องอกอาจจะไปกดทับเส้นเลือดเนื้องอกทำให้เกิดบาดเจ็บที่หลอดเลือดจนขัดขวางการขนส่งออกซิเจนก็จะเกิดภาวะนิ้วปุ้มได
้แล้วอย่างนี้คือแค่เห็นความผิดปกติที่นิ้วซึ่งอาจจะเป็นบางนิ้วหรือเป็นหลายๆนิ้วก็ได
้ค่ะควรพบแพทย์ทันที
อ้าวเหรอ
ควรพบแพทย์ทันที
เพราะว่า
ไม่รู้จะปฐมพยาบาลยังไง
คือคุณผู้ฟังฟังแล้วย้อนกลับไปเนี่ยมันมีหลายโรคที่มันนำสู่การเป็นนิ้วตะบองเลยนะ
ใช่เยอะมากไง
เออเยอะมากไปหาหมอเลย
ปอด
เฮ้ยแล้วมันไม่มีอาการตรงนิ้วอะไรเลยเหรอคะหร
ือว่านิ้วไม่มีอาการค่ะนิ้วมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรมันบวมๆปุ้มๆของมันกลมๆมันไม่เจ็บไม่ปวดไงมันเป็นอาการแสดงของโรค
เพราะฉะนั้นก็คือแสดงว่าต้องมีโรคอะไรสักอย่างที่ว่ามันแน่ๆ
ใช่เพราะฉะนั้นก็ควรวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที
รักษาได้ด้วยหรอมันมาจากโรคอ่ะ
ก็อย่างนี้ถ้าจะรักษานะรักษานิ้วปุ้มตรงๆอ่ะไม่ได้ต้องรักษาสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาก็ต้องตรวจซักประวัติตรวจร่างกายโอ้โหเยอะแยะเลยต้องตรวจเยอะมากเนาะซักประวัติก็นานหน่อยนะท่านผู้ฟัง อันนี้ถ้าเราทราบแล้วเฮ้ยนิ้วปุ้มนี่เกิดจากโรคมะเร็งนะมะเร็งปอด
ค
่
ะ
ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งขนาดของมะเร็งชนิดของมะเร็งนะอาจจะต้องทำการผ่าตัดใช้แสงเคมีบำบัดหรือทำทั้งหมดร่วมกันถ้าดีขึ้นอาการนิ้วปุ้มอาจจะหายไป
แต่ว่ามันต้องรู้ตั้งแต่ต้นๆน่ะอย่างพวกมะเร็งอ่ะบางอย่างมันไม่ได้แสดงอาการหรือบางอย่างก็มีสัญญาณเตือนอะไรอย่างนี้ขึ้นมาไง
ค่ะมะเร็งปอดไปแล้วนะซิสติกไฟโบซิสนี่ก็ไม่หายใช่ไหมก็หมออาจจะรักษาด้วยยาพ่นขยายหลอดลมยาละลายเสมหะยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันปอดอักเสบผังผืดที่ปอดการรักษาขึ้นกับความรุนแรงและขนาดของผังผืดนะหมอก็จะให้ยาต้านการอักเสบก็คือให้กลุ่มสเตียรอยด์เพื่อช่วยชะลอการเกิดผังผืดค่ะโรคหลอดลมอักเสบก็อาจจะรักษาด้วยยาปฏิชีวนะฝีในปอดก็ใช้ยาปฏิชีวนะทั้งฉีดและรับประทานโดยจะต้องให้นานเลยอาจจะให้เป็นเดือนเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะฝีในปอดนะหลอดลมโป่งพองไม่รักษาให้หายขาดไม่ได้หรอกแต่ก็พยายามให้ดื่มน้ำมากขึ้นงดสูบบุหรี่งดสูดดมควันบุหรี่มือสองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารพิษหรือควันพิษการให้ยาพ่นและยาขยายหลอดลมเมื่อผู้ป่วยมีอาการกำเริบรุนแรงโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดก็อาจจะมียารับประทานแล้วก็การผ่าตัด
เดี๋ยวนี้เด็กๆเล็กๆเลยเขาก็มีผ่าตัดหัวใจได้นะ
ได้ค่ะแรกเกิดก็ผ่าได้โรคลำไส้อักเสบเรื้อรังก็ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงนะหมอก็อาจจะรักษาด้วยยาต้านการอักเสบยากดภูมิยาปฏิชีวนะหรือการผ่าตัด
ก็คือกลายเป็นว่าการรักษาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าจะไปเจาะนิ้วให้มัน
เล็กลง
หรืออะไรไม่ใช่เลย
ต้องรักษาโรคต้นเหตุแล้วก็ต้องทราบด้วยว่าเอ้ยโรคต้นเหตุมันมาจากไหนล่ะหัวใจตับปอด
คือมันเหมือนกับว่าเป็นนิ้วตะบองนิ้วปุ้มขึ้นมาแล้วเนี่ยปุ๊บเราเฮ้ยเป็นโรคอะไรเนี่ยไปหาคุณหมอ
ใช่
เขาจะไปเช็คไปตรวจยังไงหมายถึงว่าแบบเจาะนิ้วไปหรือ
ไม่เด็ดขาดไม่เกี่ยวกับเจาะนิ้วเด็ดขาดก็ต้องหาให้ได้ว่าก็ต้องฟังอาการถ้าส่วนใหญ่หอบเหนื่อยอะไรพวกนี้ก็ไปเรื่องปอดใช่ไหม
อ
๋
อแสดงว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าคือต้องคุยกันนานเลยเพราะว่าต้องไปสืบสาวราวเรื่องว่าเหตุที่ทำให้นิ้ว
ก็จะเย็นๆหน่อยคุณหมอถามจังเลยถามมากเอ้าต้องถามมากสิเพราะว่าเฮ้ยมันอยู่ที่ปอดหรือมันอยู่ที่หัวใจนะหรือมันอยู่ที่ลำไส้อาการมันมาทางลำไส้มากกว่า
ค่ะ
ก็เพ่งไปที่ลำไส้อ๋ออ่า
ขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรที่มันชัดเจนงั้นก็แสดงว่าเราเองก็ต้องสังเกตตัวเองให้ได้ด้วยว่าที่ผ่านมามันมีอะไรที่นอกจากนิ้วปุ้มนิ้วตะบองที่มันผิดปกติแล้วอ่ะมันมีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่า
ใช่
เผื่อมันไม่ทันสังเกตอ่ะมันมาเห็นอีกทีนึงเฮ้ยนิ้วฉันแบบ
เฮ้ยทำไมเป็นแบบ
เป็นแบบนี้แล้วอ่ะเมื่อกี้คือรักษาไหนก็จากโรค
ที่สาเหตุ
อืม
คราวนี้ถามว่าป้องกันได้ไหมเนื่องจากว่านิ้วตะบองเนี่ยเกิดจากโรคต่างๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคืออะไรรักษาสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอตรวจสุขภาพประจำปีอย่าให้ขาดนะคะหากเจ็บป่วยด้วยโรคใดขึ้นมาก็หาทางรักษาได้ทันท่วงทีถามว่าป้องกันได้ไหมอ่ะป้องกันก็คือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดไงล่ะงดสูบบุหรี่สูดดมควันบุหรี่มือสองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารพิษในที่ทำงานเช่นแร่ใยหินควันพิษหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองและมลพิษก็คือลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดไม่เป็นมะเร็งก็ไม่มีนิ้วปุ้ม
เอ้ยไม่แต่ว่าบางอย่างมันก็หลีกเลี่ยงยากเหมือนกันนะอย่างบางบ้านเนี่ยถ้าใครสูบบุหรี่อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยมือสองอะเต็มๆอยู่แล้วล่ะ
ถูก
ไม่ได้สูบเองแต่ก็เป็นมะเร็งได้
ก็ต้องเลี่ยงหรือพยายามให้เขาเลิกสูบบุหรี
่ฝุ่นกับมลพิษถอนหายใจอีกแล
้
ว
แย่หน่อยพักนี้เยอะ
เหนื่อยใจ
สีแดงเนี่ยกทม.สีแดง
ค่ะใช่ใช
่ต่อไปลดโอกาสการพัฒนาโรคหลอดลมโป่งพองหลอดลมโป่งพองนี่ก็คือมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วอะเนาะเพียงแต่ลดการพัฒนาไม่ให้เป็นมากขึ้นก็โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดโรคไอกรนแล้วก็การรักษาอย่างทันท่วงทีเมื่อมีการติดเชื้อในปอดก็จะทำให้โรคมันเนี่ยโปรเกรสน้อยลงอ่ะไม่ไปถึงระยะท้ายเร็วขึ้นอะไรประมาณนี
้
นะคะป้องกันโรคปอดจากใยหินก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างที่สัมผัสกับแร่ใยหินบางคนไม่ยอมบางคนไทย
มันอึดอัดมันเกิดกับมันไม่ชิน
ใช่จนกว่าจะรู้อ่ะปอดแข็งไปหมดแล้วอ่ะ
วาย
แต่โรงงานเขาก็มีอุปกรณ์ป้องกันให้อยู่นะ
ใช่ที่มันทราบอยู่ใหญ่ๆ
ใช่ไ
งเนาะมันจะมาใช้แมสธรรมดา
ไม่ได้
ขนาดฝุ่น PM 2.5 ยังต้องใช้แมสเฉพาะเลยอ่
ะ
นะอันนี้แร่ใยหินยิ่งแล้วใหญ่เลย
ลดความเสี่ยงสำหรับคนที่เป็นโรคซิสติกไฟโบซิสนี่ก็ไม่รักษาไม่หายอยู่แล้วใช่ไห
ม
ก็ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อช่วยละลายเสมหะที่เหนียวออกกำลังกายให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของปอด
โอ้ออกกำลังกาย
ค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังดูแลอาหารและโภชนาการให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ2ลิตรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนอะไรแบบนี้ นะคะเพราะนั้นหากถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและแผนการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อประคองระดับออกซิเจนในเลือดให้ดีแล้วก็เป็นการป้องกันอาการนิ้วปุ้มไปในตัว
อันนี้คือบางคนก็ไม่เป็นใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ไม่ได้เป็นทุกคนมะเร็งปอดก็ไม่ได้มีนิ้วปุ้มทุกคนCOPD หลอดลมอักเสบเรื้อรังก็ไม่ได้มีนิ้วปุ่มทุกคน
แต่อันนี้คือที่เราคุยกันเนี่ยให้ได้เข้าใจว่ามันอาจจะมีอาการอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้ใส่ใจว่าเอ้ยมันจะเป็นอะไรร้ายแรงหรือเปล่าเช่นบางทีหอบเหนื่อยคงเหนื่อยแหละสภาพอากาศไม่ค่อยดีแหละหรืออะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับปอดนะหรือว่าแบบแต่นิ้วมันบวมนะ
แต่
ปลายนิ้วมันบวม
อันนี้จะพูดให้ฟังหน่อยว่านิ้วปุ้มนิ้วตะบองเนี่ยมันไม่ได้เกิดวันสองวันมันเกิดมันเป็นโรคที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นโรคค่อนข้างเรื้อรังทั้งนั้น
มันมีระยะเวลาม
ันอย่างคนสูบบุหรี่เขาก็จะมีไอหอบเหนื่อยมาเรื่อยเขาเรียกว่า COPD เนี่ยหลอดลมอักเสบเรื้อรังเนี่ยเขาจะมีไอมาเรื่อยๆอยู่แล้วเขาทราบอยู่แล้วแล้วอาการนิ้วปุ้มนี่วันดีคืนดีก็จะสังเกตเห็นขึ้นมา
คือมันไม่ได้บอกว่าพอเริ่มแตะโรคพวกนี้ปุ๊บ
มันจะเกิดไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นอยู่ดีๆปุ๊บปั๊บเขาเกิดปุ้มขึ้นมา10นิ้วอะไรแบบนี้ไม่ใช่แต่มันมีประโยชน์อย่างนึงสมมุตินะคนอยู่ดีๆแข็งแรงปุ๊บปั๊บเฮ้ยอยู่ดีๆเกิดมีไอภาวะนิ้วปุ้มนี้ขึ้นมาเนี่ยลองไปดูสิไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่า
เป็น
มีโรคอะไรเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอันหนึ่ง
แล้ว
แรก
เลยใช่ไหม
ค่ะ
แต่ดีว่ามันก็ไม่ได้มาเจ็บมาปวดอีกเน
า
ะ
ไม่เขาไม่ได้มาเจ็บ
มาปวดอีกนี่คือ
เขาไม่ได้มีอาการปวดนิ้วอะไร
เหนื่อยเป็นนิ้วมือ นิ้วเท้าเป็นได้ไหมคะ
เป็นได้นิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็อาจจะไม่เป็นทุกนิ้วก็ได
้แต่ถ้าเป็นนิ้วนึงขึ้นมามันก็สังเกตเห็นแล้วแหละเพราะว่ามันผิดปกติมันไม่ได้เป็นทรงนิ้ว
ถ้าคือท่านผู้ฟังก็อาจจะเป็นคนที่สังเกตตัวเองมากอาจจะเก่งมากเอ้ยมันเริ่มผิดปกตินิ้วแรกอะไรอย่างนี
้
เออก็จะ
ไม่ชิดกัน
ไม่ใช่ก็อาจจะหาสาเหตุใช่
แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เรามีสัญญาณเตือนจากร่างกายบางอย่างบวกกับอาการที่มันออกมาบางอย่างเออไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้นี้มันไปเกี่ยวข้องกับหลายโรคที
่
เป
็
นเก
ี่
ยวกับปอด
โดยเฉพาะอย่างคนโรคตับอย่างคนโรคตับเนี่ยตับแข็งเนี่ยตับแข็งจะมีอะไรตาเหลืองตัวเหลืองใช่ไหมต
ับ
แข็งแล้วเนี่ยท้องมารท้องโตขาบวมไปดูคุณหมอก็เวลาคุณหมอเขาตรวจก็ตั้งแต่หัวจดเท้าก็มาเรื่อยๆที่มือเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นนิ้วละนิ้วปุ่มซึ่งจริงๆเนี่ยถามคนไข้สิอาจจะมีมานานละเอออาจจะมีมานานละ
ค่ะ
ก่อนภาวะท้องมารหรืออะไรอีก
แต่ว่าอันนี้คือเราคิดว่าเออนิ้วอาจจะบวมหรือ
ใช
่หรืออะไรอย่าง
เงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะมันไม่เจ็บไงถ้ามันเจ็บปุ๊บปั๊บมันเขาก็ต้องมาหาคุณหมอแล้วถูกไหมตั้งแต่มันบวมละ
แต่ว่าถ้าเจ็บแบบเอ้ยมันคือความไม่เจ็บอะแต่มันมีบวมมาแบบเนี้ยไม่ต้องไปเจาะไปทำอะไรมันทั้งสิ้นนะ
ไม่ต้องค่ะ
คือมันอาจจะรบกวนในการที่เราจะหยิบจับอะไรหรือรู้สึกว่าเฮ้ยนิ้วมันไม่สวย
มันเป็นปลายนิ้วเฉยๆมันต่างกับอย่างโรคอักเสบรูมาตอยหรืออะไรเงี้ยซึ่งนิ้วเนิ้วมันปวดข้อด้วยไงนิ้วมันบวมทั้งนิ้วอะไรแบบนี
้
อันนั้นอะเขารีบหาหมอเพราะมันมีอาการปวด
ใช่ค่ะอันนี้ก็ส่วนใหญ่พอไม่เจ็บไม่ปวดไม่ได้รู้สึกอะไรก็ปล่อยมันไว้แหละมันก็จะไม่ได้บวมไปกว่าเดิมจนแบบว่าโอ้โหอะไรขนาดนั้นนิ้วอาจจะเขียว
หรือไม่เขียวก็ได้
เขียวเลยเหรออ
่าพวกที่มีเขียวก็เนินเขียวคือพวกที่มีหัวใจพิการแต่กำเนิดพวกโรคหัวใจ
อ
๋
อ
แล้วก็จะเป็นนาน
เส้นเลือดหรืออะไร
ใช่ใช่พวกนี้บางทีมาตรวจตอนโตแล้วด้วยซ้ำเขาก็เป็นมาตั้งแต่เด็กเขาก็ไม่ได้สนใจอะไร
โอ้ยเป็นเด็ก
มันจะเป็นปลายเล็บ
รู้อะไรอย่างเงี้ย
ปลายเล็บเขียว
แปลก
ทราบอย่างคุณพ่อคุณแม่เขาก็ต้องทราบอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเด็กออกจากโรงพยาบาลคุณหมอก็จะต้องบอกว่าลูกเขามีหัวใจพิการอะไรยังไงต้องผ่าตัดไหมหรือไม่ต้องผ่าตัดอะไรอย่างนี้ถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆก็อาจจะเกิดนิ้วปุ้มนิ้วอะไรขึ้นมาซึ่งมันไม่ต้องรีบรักษาไงนิ้วเนี่ย
ค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
สวัสดีค่ ะ
หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
Ego หมายถึงอะไรความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในสุขภาพจิตที่ดีคืออะไรสิ่งที่ทำให้มี Ego สูงมาจากอะไรได้บ้างดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับ
อีโก้นี่มันไล่มาจากคำในเชิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์มันจะมีคำว่าซูเปอร์อีโก้มีอีโก้แล้วมีอิดผมพูดงี้แล้วกันเนาะทั้งจิตวิเคราะห์เนี่ยฮะเขาจะเชื่อว่าอิดเนี่ยมันคือสัญชาตญาณที่เป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องของความต้องการโดยที่ไม่ต้องพูดถึงความผิดชอบชั่วดีส่วนซูเปอร์อีโก้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมมโนธรรมว่าอะไรควรไม่ควรทีนี้อีโก้จะเป็นตัวตรงกลางที่จะต้องหาจุดพอดีระหว่างเรารู้สึกไม่อยากรู้สึกผิดไม่อยากรู้สึกเป็นคนไม่ดีพร้อมกับการที่ยังได้ตอบสนองความต้องการตัวเองอยู่จริงๆแล้วอีโก้เนี่ยมันมาจากคำว่าอีโก้เซนทริกเหมือนกันนะการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอีโก้เป็นคำเหมือนเซนส์ของคำตัวแทนเหมือนกับคือตัวตนคืออัตตาคือตัวเราทีนี้คำว่าอีโก้จัดอีโก้แข็งอีโก้แรงอีโก้เหลือเกินอะไรเงี้ยฮะในคำไทยที่เราใช้ในเซนส์ของภาษาเนี่ยมันหมายถึงว่าคนคนนี้อัตตาสูงยึดมั่นในตัวเองสูงเชื่อมั่นตัวเองสูงไม่ฟังใครบางทีเชื่อมั่นในตัวเองสูงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาจากการสะสมผลงานประสบการณ์บางอย่างจนทำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความสามารถจริงๆก็ได้แต่จุดตัดคือเขายังคงมีความถ่อมตัวหรือเปล่าคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนไม่ถ่อมตัวบางทีคนเชื่อมั่นตัวเองสูงเห็นคุณค่าตัวเองสูงอาจจะยังมีความถ่อมตัวกำกับไว้เพื่อที่เขาจะเปิดช่องว่าบางทีตัวเขาอาจจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์หรือถูกต้องทุกอย่างก็ได้แต่จากประสบการณ์ที่เขาเห็นมาจากการสัมผัสในสิ่งที่ตัวเองได้ลงมือเขาเห็นความสำเร็จหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเขาอาจจะกลายเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถตัวเองแต่ยังคงมีความถ่อมตัวกำกับไว้เสมอไอ้ตรงเนี้ยคือคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองหรือเรียกว่าเซลฟ์เอสติมแต่ยังคงเฮลตี้เฮลตี้คือสุขภาพจิตดีแต่ถ้าคนไม่เฮลตี้สุขภาพจิตไม่ดีคือ เชื่อไปเองว่าเราเจ๋งสุดคือใช่แหละอาจจะมีผลงานแต่เขาจะไม่มีความถ่อมตัวกำกับเขาจะบอกว่าคนอื่นต่างหากที่อ่อนคนอื่นต่างหากที่วิสัยทัศน์ไม่ถึงตัวเขาต่างหากที่ถูกที่สุดมีเกาะกำบังมีกำแพงมีการโทษคนอื่นมีการใช้เหตุผลอ้างข้างๆคูๆอะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าคนที่จะคุยด้วยก็จะแบบคนนี้มันช่างแถคนนี้มันแบบไม่ฟังคนนี้มันแข็งเหลือเกินหูดับไปแล้วเงี้ยฮะแล้วก็บางคนนะครับต้องบอกว่าที่อีโก้สูงเพราะเขาอาจจะเกิดและเติบโตบนสภาพแวดล้อมของการถูกตำหนิของการเปรียบเทียบแข่งขันก็มีของการไม่ถูกยอมรับบางคนเลยต้องสร้างเขาเรียกว่ากลไกที่แบบเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองจิตใจแตกสลายหรือรู้สึกว่าตัวเองด้อยแล้วจนกระทั่งแบบคล้ายๆว่าตัวเองจมหรือตอมใจเงี้ยฮะบางครั้งมันเลยต้องสร้างกลไกบางอย่างเพื่อทำให้ตัวเองแข็งและผลักคนอื่นออกเพื่อให้ตัวเองยังรู้สึกดีอยู่เขาก็จะชอบคำชมมากกว่าเพราะคำชมเป็นมิตรกับเขาคือต้องบอกว่าสุดท้ายทุกคนจะมีชะตากรรมของตัวเองเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกที่จะเป็นคนที่รับฟังคนอื่นเลือกที่จะเป็นคนอีโก้ต่อไปเลือกที่จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อไปได้ทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกครับแต่ว่าทุกอย่างจากการเลือกจะมีสิ่งที่ตามมาหาเราหลังจากนั้นเสมอบางทีบางคนนะครับอาจจะไม่สามารถเรียนรู้ได้เพราะเขาโมแต่ไปหูปิดตาตัวเองเขาก็จะมีชะตากรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆบางคนก็คือมีชะตากรรมอย่างเงี้ยอีโก้ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายตายอย่างโดดเดี่ยวก็มี
This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud